Алло?
Да.
Йоко е на телефон, дирекция от города, ми го дай броят.
Да.
От Упра за приходи. Треба да се слушам с вас, мрече.
Значи, за циганско мало го барат?
Да.
Значи, денеска влезе пазарна тамо, еден дуќан е пълн со брашно до врв. А другите затворили по ниве. Молам, значи, јак инспекти тамо секој ден.
Вака, јас сум од Скопје, миле, се знаеме, министре.
Да,
вака се, табо имам битинг Любе Башковски. Додиме со полиција, ги излезе инцидент гарантан.
Кога имам? Вечер има Любе, нема денес?
Вечер имам битинг Любе Башковски, ние помираме, се собираат. Прави пат имаше СДС митинг, отидохме, откажахме.
Ама Лујан, не ја бива таја работа, ќе му затвориме да дела.
И па доводиме...
Фискални нема затворе, ти готово шо?
Да одиме ние, пазарна таму си или не се таму?
Заврши ја пазарна.
Сега да влегуваме ние, не, како се вика докинат или го чекаме да
пред... Чингаровска се не ги знам, беја ти на лице место.
Готово се, беја ти ке се чуеме.
Ајде.
Одма, ајде.